riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
Dobar dan. Današnje izdanje emisije Riječ više posvećujemo održanom naučnom skupu o radu i istraživanju profesora Omera Hamzića. Govorili su univerzitetski profesori, istraživači i saradnici Građaničkog glasnika. Zlatko Dukić, novinar i istraživač.
Nakon što mu je bogato i sadržajno ratno, uz ono predratno iskustvo, bila ulaznica i neka vrsta hvatanja zaleta u posve netipičan nemir i istraživačko-kreativnu upornost, Omer Hamzić je samog sebe obavezao da se nikada ne zadovolji dotad ostvarenim i postignutim i da krene dalje. To je vrlo vjerojatno klicu imalo u onome što je još 1975. bilo početak vrijednog bavljenja publicističkim i naučno-istraživačkim radom. Prvu knjigu u koautorstvu sa Ešefom Ćurićem pod naslovom Biljezi slobode o partizanskom spomeničkom nasljeđu objavio je 1985. što je bila prva knjiga o Gračanici, da bi uslijedila knjiga Gračanica i okolina u Nobu i revoluciji 1988. u koautorstvu sa Esadom Tihićem. Na vrijeme se spasivši i pobjegavši od direktnog političkog angažovanja, nije dopustio da mu duva ispod samara, pa nije zanemario rad na sebi, vlastito usavršavanje i pogotovo istrajno istraživanje lokalne historije, kulture i tradicije, te u izdavaštvu i publicistici. A onda se, kao jedna vrsta krune dotad uhvaćenog zaleta, urađenog ili uveliko pripremljenog posla, rodila ideja i pojavio časopis za kulturnu istoriju Gračanički glasnik. Ako se ikada, prije ili kasnije, neko sjeti da napravi jednu vrstu knjigovodstvene inventure ukupnog i impresivnog Hamzićevog učinka, ta 1996. i pojava prvog broja glasnika mora biti zapisana posebno podvučenim slovima. Nimalo slučajno, što Hamzić najbolje može i umije potvrditi, glasnik se u uslovima stalnog pritiska i opterećenja od početka začudno uspješno žilavo opire i djelatno otima tom ograničenju i napravi u nas rijetko sadržajan i dobrodošao način afirmiše upravo Gračanicu. Zato se uz sve druge dobitke i efekte i uspio pretvoriti u proizvođača i tumača, ali i oslonca avangardnog u nastojanju da se ne ograničava ničim i ni zbog koga, da ne priznaje granice, tradicionalno je otvoren, slobodan i beskrajno multidisciplinarno slobodan. Što se može shvatiti kao posebno ispisivanje one strane savremene historije, naših zbivanja, naših muka, trvora, problema i iskušenja, koja se ni na jedan drugi način, ne samo iz lokalnog ugla gledano, ne mogu ni ovjekovječiti, ni ozbiljnije osvijetliti. Posebno se to odnosi na ličnu Hamzićevu istrajnu, redovnu, dežurnu, konstantno bogatu i uvjeren sam dokumentarno neopisivo vrijednu rubriku listovi Gračaničkog kalendara. To je iz mog novinarskog ugla gledano stalna rubrika časopisa koja nadilazi značaj samo površno percipirane novinsko-publicističke registratorske želje da se zabilježi ono što se u svim oblastima društvenog života dešava u lokalnim okvirima. Hamzić na toj odavno već dokumentarističkoj tekovini insistira i istrajava u svakom broju časopisa, što je rijetko značajan i dragocjen primjer upornosti, svojstven malo kom izdavačkom ili informativnom primjeru u nas, pa stoga još vredniji, važniji, poučniji i krupniji.
Profesor dr. Aydin Husein Spahić.
Naime, ono što me posebno dojmilo u radu profesora Hamzića jeste njegova hrabrost da naučnu istinu donese bez obzira na mjesto i vrijeme. I to je ono što uveliko ga čini posebnim u odnosu na druge. To je posebno teško kada se bavite historijom, historiografijom. To je posebno teško kada otvarate ona polja i pitanja koja su sistemski, sistematski zatamljena kroz određene vremenske periode. I to je posebno teško kada, i odgovorno, kada pišete o živim akterima društveno-političke scene, kritikujući njihove poteze. Tako ću, evo, u nastavku, kroz svoj referat o Hamzićevom doprinosu historijskoj istini u razotkrivanju velikosrpske i velikohrvatske politike i antifašističke uloge Bošnjaka tokom Drugog svjetskog rata, nešto kazati o njegovom naučnom dijelu i radu. Prvo da kažem da on kroz svoje radove, kada ova pitanja tematizira, a u kontekstu velikosrpske, velikohrvatske hegemonističke politike, uveliko odvaja narod i uveliko odvaja one srpske, hrvatske politike koje su bile i jesu korektne prema Bosni i Hercegovini. Za razliku od tih korektnih politika, postoje one nekorektne, koje on secira, naučno odgovorno i akribično analizira i donosi. Da bi današnja uloga Bošnjaka istinito bila sagledana, nužno je da se skine talog laži sa njihove uloge u prošlosti, a posebno u periodu 1941. i 1945. godine, jer je pogrešna i zlonamjerna interpretacija, pa čak i reinterpretacija bošnjačke uloge tokom Drugog svjetskog rata, uveliko utjecala na kasniji, ne samo naučni, nego i sveukupni društveno-politički položaj Bošnjaka. S tim u vezi poseban doprinos Hamzić je dao kroz svoj rad, to je onaj prvi rad evo, koji ću naglasiti i samo malo ovdje iznijeti detalja iz tog rada, sukobi i neprijateljstva između Ustaša i Zelenog kadra u Posavini krajem Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na Orašje. Ovaj rad je veoma bitan. Zašto? Zato što historičari u socijalističkoj Bosni i Hercegovini najviše se posvećivali izučavanju partizanskih jedinica i partizanskog djelovanja na prostoru Tuzlanske oblasti u periodu 1941. i 1945. dok ih nisu ni posebno interesovali njima ideološki suprotstavljene muslimanske vojne jedinice, među kojima jedinice Zelenog kadra, koje su samo jedva spominjali. Prvo značajno djelo u kome je podrobnije razmotrena uloga i problematika Zelenog kadra je već spominjano i vrijedi da ga spomenemo, čini mi se, i četvrti ili peti put. To je knjiga Esada Tihića i Omera Hamzića, Gračanice, okolina u Nobu i revoluciji. Ono što je također vrlo važno naglasiti, prvenstveni zadatak Zelenog kadrovaca, na kojem insistira profesor Hamzić kada analizira ovo pitanje, pa citiram, bio je zaštita muslimanskih mjesta i muslimanskog stanovništva od svih opasnosti koje bi im prijetile, kako od strane četničkih, tako i od partizanskih formacija njihovih nasrtaja, a u posljednje vrijeme svog postojanja u proljeće 45. od ustaških formacija i njihovih dejstava. Zašto je bilo vrlo odgovorno i hrabro otvoriti ova pitanja? Zato što su ova pitanja sakrivala. Profesor Safet Banđović je prije 20 dana jednoj našoj konferenciji koju sam prisustvovao kazao, 1946. godine u Jugoslavensku vojsku ulazi 2000 četnika sa oficirskim zvanjima. Sa oficirskim zvanjima. 2046. u pitanju. Gdje su? Jednako kao što su ušli u vojne redove, ušli su u političke redove, u komunističku partiju i zbog sakrivanja naučne istine mi preživljavamo 92. petu i ponovno taj velikosrpski hegemonistički projekat o kojem Hamzić kasnije piše, naravno, s druge strane, i onaj velikohrvatski kroz Herceg Bosnu, neostvarno Banovinu Hrvatsku i onu NDH Aziju. Idem na drugi rad, cijeneći vaše vrijeme, drugi Hamzićev rad, da se samo malo osvrnem, analizom njegovog naučnog rada pod naslovom Bosna i Hercegovina u aktuelnim srpskim i hrvatskim političkim koncepcijama. Ukazujemo na umijeće i hrabrost doktora Hamzića da u današnjem kontekstu aktualizira historijske činjenice na libeći se ukazati na sve pogibeljnosti susjednih politika prema Bosni i Hercegovini koji dan danas djeluju na rastakanju države. Općenacionalno političko mišljenje u srpskom svijetu je da je Republika Srpska samo prijelazna faza ka nekom svesrpskom ujedinjenju. Paralelne veze između SR Jugoslavije i Republike Srpske iz Dejtonskih papira debele su zloupotrijebljene na račun suvereniteta Bosne i Hercegovine u korist zamišljenog svesrpskog ujedinjenja, ovog puta bez rata. Taj entitet danas se predstavlja kao druga srpska država. To je već postala prava konstantna srpske politike. Negiranje genocida nad Bošnjacima je drugo. Dobrica Ćosić je tvrdio da su, citira, muslimani i njihovi štićenici na zapadu i istoku od Srebrenice stvorili muslimanski žrtveni simbol, metaforu srpskog ratnog zločinjenja, muslimanskog Auschwitza u Bosni i Hercegovini, kraj citata. To je i danas dominantno mišljenje takozvanog srpskog sveta, piše Hamzić. Dok je tako, niti ima katarze, niti istinskog pomirenja. Nije sretan narod koji mora s njim živjeti. Analizirajući s druge strane uticaj velikohrvatske politike danas, on piše: na sceni je dakle kontroverzna i neiskrena politika HDZ-a Bosne i Hercegovine i njenog lidera Dragana Čovića, koja uživa najveću moguću podršku službenog Zagreba, vlade i predsjednika, dok učestvuje u vlasti na svim razinama Bosne i Hercegovine nezadovoljna takozvanom nejednakopravnošću Hrvata, ali samo na prostoru federacije, on istovremeno održava partnerske i prijateljske odnose sa Miloradom Dodikom i njegovim SNSD-om, koji otvoreno ruši Bosnu i Hercegovinu i uvodi i tu istu vlast, ne pokazujući nikakav interes za položaj Hrvata u RS-u. U isto vrijeme, na tragu te iste obnovljene tuđmanovske politike, u Hrvatskoj se uporno negira nacionalna posebnost Bošnjaka s ciljem da budu samo vjerska skupina, dok su u Bosni i Hercegovini, u kantonima u kojima vlada HDZ, izloženi ne samo političkoj diskriminaciji, već i apartheidu, Stolac, Livno, Kiseljak i drugi. Zaključak je da se u jednom i drugom slučaju radi o retuđmanizaciji hrvatske politike s ciljem da se u Bosni i Hercegovini sačuvaju rezultati progona nehrvatskog stanovništva tokom rata, kraj citata.
Akademik, profesor dr. Azem Kožar.
Tema moga izlaganja je uloga i značaj časopisa u kreiranju znanja općenito, ali na primjeru Gračaničkog glasnika. Naime, u toku svog radnog i životnog iskustva nailazio sam, a mogu slobodno reći doživljavao, brojne anomalije u vrednovanju znanja različite vrste i nivoa. Jedna su podcjenjivana, druga precjenjivana, a to je uticalo na životne sudbine ljudi, a doticalo se neminovno i razvoja nekih segmenata društva. Za ovu priliku i u povodu teme današnjeg skupa želim ukazati na neadekvatnu vrednovanost do potpune marginalizacije rada na kreiranju znanja koja donose časopisi, odnosno njihovi pokretači, izdavači i kreatori, koji su najčešće, svakako ne jedino, ogledaju u ulozi glavnog i odgovornog urednika. Primjer 30-godišnjeg rada profesora dr. Omera Hamzića na pripremi izdanju 60 brojeva Gračaničkog glasnika je u dokazivanju ove teze apsolutno primjeren. U elaboraciji ove teze polazimo od sadržaja da je uloga i značaj stručnih naučnih časopisa referentnih, kategoriziranih, pohranih u međunarodnim bazama podataka, u kreiranju stručnih i naučnih znanja, priznat i valoriziran u obrazovnim naučnim institucijama, pa je kao takav i neminovno uređen zakonima, podzakonskim aktima, normativnim aktima itd. na način da se priznaju naučne reference autorima članaka, dok se trud i znanje koje izdava časopisa najčešće oličen u okviru poslova organizatora i glavnog i odgovornog urednika ne prepoznaje i ne vrednuje u osobnim, stručnim i naučnim referencama, pa ni u društvu općenito. Naime, da pođemo od toga šta se sve, kada su u pitanju indeksirani časopisi, koji su uglavnom i referentni, vrednuje kao osobna referenca za izbor u naučno-nastavna zvanja na univerzitetima, naučnim institutima, akademijama, za društvena priznanja različite vrste itd. Odgovor je vrlo jednostavan. Vrednuje se samo autorstvo kategoriziranog članka, odnosno priloga. Ne vrednuje se organizacija koju provodi izdavač, a potpisuje odgovorno lice, niti članstvo u redakciji, pa ni uređenje, glavni urednik, obično je to, koji je pred naukom i društvom odgovoran za ono što časopis sadrži. Čak i onda kada se od toga ogradi, situirajući odgovornost na autore tekstova. Ako analiziramo šta su poslovi urednika časopisa, koji je u praksi glavni arhitekta časopisa, onda ćemo neminovno doći do zaključka da je to značajan i zahtjevan posao. Dalje, ako je časopis ocijenjen kao referentan i naučan, radaju u njemu svaki pojedinačno također, Kako to da se posao njegovog arhitekte ne prepoznaje, marginalizira se kao da ga i nije bilo? Paradoksalno je da se, na primjer, tekst na 6 stranica koji potpisuje 6 autora svima prihvata kao naučna referenca, a Neymar časopisa ostaje anoniman, nepoznat, njegov rad nema nikakvu vrijednost. U slučajima kada časopis obuhvata priloge sa naučnog skupa, a izdavač je bio njegov organizator, uloga redakcije i posebno urednika je znatno složenija. Ovome treba dodati još jedan važan naučni posao koji se u časopisima ne vrednuje. To su poslovi recenzenata članaka, koji su uglavnom anonimni i nisu naznačeni u impresumu, koji se također pod navodnicima lome preko leđa urednika. Sve ovo što sam naznačio odnosi se i na časopis Britanički glasnik i puno više od toga, jer se jedna osoba 30 godina u 60 brojeva konstantno potpisuje u ime izdavača, člana redakcije, glavnog i odgovornog urednika pod imenom Omer Hamzić. Koliko je tu objavljenih radova, različite stručne i naučne razine, multidisciplinarni, koji su zasigurno po više puta na različite načine tretirani od strane urednika časopisa, od animiranja autora i teme do konačne objave rada. Samo taj rad, da kažemo programsko-menadžerski, premašuje kvantum redovnog radnog vremena u minulom razdoblju gotovo cijelom radnom vijeku jednog čovjeka. Osim moralne, ovaj nepopravljivi entuzijasta, koliko je meni poznato za taj rad, na stranu su autorski radovi, nije imao nikakve druge satisfakcije u vidu neke zahvalnosti, nagrade ili društvenog priznanja. Vrijeme je da na tu anomaliju ukažemo, bar mi iz ovog esnafa, da pred naučne i druge institucije, pred stručnu, naučnu i širu javnost, postavimo ovo pitanje i zatražimo odgovarajuće promjene, odnosno dorade, u sistemu vrednovanja rada ove vrste. Ovdje je bitno istaći i to da je Omer Hamzić po svojoj naobrazbi profesor bosanskog jezika, magistar historije, doktor pravnih nauka sa bogatim i raznovrsnim radnim iskustvom, veoma pogodna osoba za multidisciplinarne poslove na objavljivanju časopisa kulturološke provenijencije kakav je Gračanički glasnik. U tome se svakako i nalazi jedan od bitnijih odgovora na pitanje kako se istrajavalo svih 30 godina i 60 brojeva časopisa. Respektabilno i poučno, van svake sumnje. Svaki broj Gračaničkog glasnika je svojevrstan kulturološki projekat, tako da je svrsishodnije i tačnije reći da se radi o realizaciji 60 projekata nego o 60 brojeva časopisa.
Mina Kujević, saradnica Gračaničkog glasnika.
Osvrnula sam se na pisanje monografija gradova na osnovu grade Arhiva Bosne i Hercegovine, a treći dio sam posvetila, što je malo novina, iz ličnog ugla. Moje poznanstvo, kako je došlo do poznanstva sa Omerom Hamzićem. Ja sam do rata i za rata već imala 20 i kusur godina službe. Stekla sam i zvanje i položila ispite koje treba i bila sam arhivski savjetnik koji radi na sređivanju i obradi arhivske građe. Tokom rata depo nam je bio granatiran, pa smo imali velike problema, a sam ko zna kakvi smo imali problema i o pravnom statusu arhiva, kako će biti, šta će biti. I 98. godine nismo imali platu u tom periodu. Dolazi Omer Hamzić, ja mislim, je li bio Djedović s njim ili neko drugi, nosi ovako naramak, oni dotada 8 brojeva glasnika. Kaže, ja tražim saradnika za Gračanički glasnik. I onako smo gledali svi ko da je pao s neba. Otkud sad časopis, a mi nemamo platu, a mi takve probleme imamo. I kad je krenuo, dao je papirč s napisanim temama šta ga zanima. I vjerujte da sam skoro iz sažaljenja onako napisala prvi rad, poslala za 9. broj, objavljen. I kako tada do, tako do 60. broja. To se poznanstvo, slučajno, on je tražio saradnike, pretvorilo u jednu finu saradnju, ali ono što je glavno, što želim da istaknem, istaknuću, da je njegov odnos kao urednika prema meni bio činjenica da sam ja počela gledati drugim očima dokumente koje obrađujem, da pišem radove i o drugim gradovima, ne samo o Gračanici, a to je zato što mi ni jedan rad nije vratio, što mi nije govorio trebala svako, trebala se onako, nego je diskretno pravio neke ispravke, kad je trebalo ispravke. I nije nikad tražio, piši ovo, da napiši ono, nego je samo jednom zamolio i pitao da li bih mogla nešto da nađem neke podatke o Fridriku Foglaru. Bio je gradonačelnik Tuzle onaj dugo vremena i Foglarov teke je bio, ako se sjećam, u Gračanici u pitanju i članak je objavljen u Foglaru. Ja ne znam je li ulica ostala, a to je jedina ona što je rekao, bi li mogla o tome da pišeš. Što znači da je Omer Hamzić i njegov odnos, ne znam kakav je bio sa drugim saradnicima, bio ono što kažu u Bosni sebe, da sam se okrenula, da sam drugim očima gledala dokumente koje sam obrađivala, čim se u svakom trećem, četvrtom sam nalazila malo podataka da o nečem napišem, tako da su nastali članci.
Rusmir Djedović, magistar i istraživač.
Slušao sam pažljivo šta kolegica Mina Kujović priča i zaista ova njena priča izgleda skromna i mala, ali to je velika priča. Decenijama je ona radila u arhivu Bosne i Hercegovine, sve prošla što treba, i onda kad je postala saradnik Gračaničkog glasnika, ona je izrasla, slobodno mogu reći, u velikog istraživača i velikog arhivistu. I često ja i Omer pričamo koliko je ona objavila radova o Gračanici na osnovu dokumenata iz arhiva BH, prije svega iz austro-ugarskog perioda. Možemo komotno, kad god hoćemo, te radove savrati u posebnu, dobru knjigu o Gračanici. A ja sam za ovu priliku uzeo temu o familiji Hamzić, zato što sa kolegom Omerom Hamzićem sam od 1987. U raznim saradništvima u vezi istraživanja, pisanja, kroz njegovu monografiju, kroz Gračanički glasnik, posebno od 96. pa sve do sada, znači 30 godina. Zajedno smo napisali i dvije knjige, dvije monografije o podebele od 300 stranica i više, o Lukavici i o Doborovcima i u brojnim drugim istraživanjima smo zajedno učestvovali. Hamzići su jedna od familija sa tim prezimenom i u okolini Gračanice i u Bosni i Hercegovini. I vezani su za klasične i tradicionalne naselja Maležić i Babić, jedne klasične bosansko-bošnjačka naselja. Historija te familije i prezime je vezano za Hamzu Čauša, a sama mahala u kojoj se nalaze i za Mešu Ceru. Mi smo pozicionirali narodno predanje koje spominje Hamzu Čauša i Mešu Ceru negdje u 18. stoljeće i Hamzići su potomci Hamze Čauša, i tam mahala između Malešića i Babića je oduvijek zvana Čaušević. U novije vrijeme, pošto je prevladala familija Mešići, a oni su potomci Meše i Ceri, zove se i Mešići. Od ovog Meše i Ceri ima i sad monumentalni mezar Meše i Ceri. Nišani su udaljeni 4 metra, kako se po običaju našim znamenitim ljudima radilo, još u 18. stoljeću. I Cerići su ti dali, od njega su Cerići, dali su po Gračanici bezbrojne alime i nekoliko najuglednijih familija, Omer Efendići, Hivzi Efendići, Cerići i tako dalje. A od Hamze Čauša nekako na kraju, kroz poslije 10 generacija, evo, nastao je alim, ja bih rekao alim i naučnik, Omer Hamzić. U radu će to istraživanje, u radu će pokazati kako se razvijala ta familija u tih 10 generacija od 18. stoljeća. iz kakvog je to porodično, etničko, narodnosnog okruženja izrastao jedan takav naučnik i alim kao što je Omer Hamzić. Koristio sam razne podatke od osmanskih popisa iz 1851. austro-ugarskih gruntovnih knjiga iz 1891. Matičnih knjiga imama matičara iz 1930. i 30. godina. I na taj način će u radu biti na neki način dati porodični i kulturološki zavičajni pedigre Omera Hamzića.
Magistar Ago Mujkanović, istraživač i dugogodišnji saradnik građaničkog glasnika.
Teška baština je bila i tema na godišnjoj konferenciji AICOM-a, Međunarodnog savjeta za muzeje 2007. godine. Jedan od zaključaka ove konferencije jeste da je teška baština usko povezana sa izgradnjom identiteta. I tada su oni zaključili da se identitet ne može graditi samo na pozitivnim primjerima, nego se mora graditi na ovim negativnim primjerima, odnosno na primjerima teške baštine. Ovaj pristup zahtijeva visoku razinu samosvijesti, želju da zajednica i društvo u cjelini grade budućnost na realnim temeljima, a gradnja budućnosti na izdvajanju samo pozitivnih aspekata ljudskog života nije ništa drugo nego podilaženje kolektivnom egu izgrađenom na trenutnim politikama. Prvi pristup predstavlja progresivnu i transformativnu snagu, dok drugi pristup podrazumijeva status quo. Teška baština obuhvata traumatična i moralno osjetljiva iskustva iz prošlosti, ratna stradanja, nasilje, represiju i nepravdu, koja ostaju duboko u kolektivnoj memoriji društva. Ona nije samo akademska kategorija, nego i društveni i etički imperativ, zahtijevajući suočavanje s bolnim dijelovima historije. Dr. Omer Hamzić kontinuirano istražuje ovu temu, posebno kroz radove objavljene u Gračaničkom glasniku, doprinoseći razumijevanju Drugog svjetskog rata, posljeratnih represija i ratnih zločina 1992. i 1995. godine. Teška baština kao historijska i moralna kategorija. Hamzić tešku baštinu definira kao živu dimenziju kolektivne svijesti koja uključuje masakre, ratne zločine, progone, politička nasilja i poratne traume. Naglašava da se prošlost ne smije zaboraviti jer zaborav vodi u ponavljanje nasilja. Tri ključna elementa teške baštine po Hamziću su istina, temeljena na dokumentima, arhivima i svjedočenjima, pravda, procesuiranje počinitelja i institucionalno priznanje žrtava, pamćenje, kontinuirano i javno, kako bi se tragedije mogle razumjeti i spriječiti.
Mensura Mujkanović, direktorica muzeja u Tešnju.
Kroz urednički rad u Gračaničkom glasniku, izradu monografija i sistematsko dokumentovanje događaja, Hamzić je oblikovao lokalnu historiografiju, uspostavio standarde istraživanja i stvorio je temelje za savremeno razumijevanje lokalnog identiteta i baštine. Razvoj muzeologije često počiva na radu pojedinca koji kroz istraživanje, dokumentovanje i javno djelovanje oblikuju kolektivno pamćenje. Dr. Omer Hamzić, iako van klasičnih muzejskih institucija, svojim je radom stvorio trajne dokumentarne cjeline koje se mogu posmatrati kao muzej u knjizi, to jest arhiv lokalne prošlosti Gračanice dostupan široj javnosti. Kao osnivač i urednik Gračaničkog glasnika, Hamzić je ovaj časopis razvio u centralni medij lokalne historiografije. Objavljivao je terenska istraživanja, arhivske dokumente, porodične hronike i svjedočanstva, insistirajući na metodološkoj preciznosti. Gračanički glasnik je tako postao najvažnija dokumentacijska osnova za proučavanje prošlosti Gračanice. Hamzićeve monografije o gračaničkim naseljima predstavljaju strukturirane zbirke dokumenata, fotografija, mapa i usmenih svjedočenja. One funkcionišu poput muzejskih zbirki u tekstualnom obliku, to jest čuvaju i interpretiraju društvenu i kulturnu prošlost lokalne zajednice. Kroz knjige, tribine, promocije i rad sa ustanovama kulture, Hamzić je podizao svijest o čuvanju, o značaju čuvanja baštine. Njegov rad je poticao lokalnu zajednicu da prepozna vrijednost vlastite prošlosti, što je važan element savremene muzeološke prakse. Umjesto klasičnog muzeja, Hamzić koristi knjigu i javni prostor kao platformu interpretacije. On tretira Gračanicu i okolinu kao muzej na otvorenom, gdje su ulice, objekti i spomenici integralni dijelovi lokalne memorije. Ovaj pristup je u skladu sa konceptima nove muzeologije, ekomuzeja i muzeja zajednice. Hamzićevo prvo djelo Biljezi slobode sistematski dokumentuje partizanska spomen obilježja. Knjiga predstavlja katalog memorijalnog pejzaža Gračanice i anticipira savremene muzeološke trendove. To jest, evidenciju kulturnih dobara nalik muzejskim inventarnim kartonima, interpretaciju spomenika kao mjesta pamćenja te valorizaciju autentičnog prostora. Danas, zbog nestanka mnogih spomenika, knjiga ima dodatnu vrijednost kao arhivski prikaz izgubljene baštine.
Historičar Edin Šaković, direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
Taj interes za istraživanje je započeo sa iščitavanjem ono malo historiografske literature u Gračanci, koja je mimo glasnika tada bila dostupna, a toj literaturi pripada i knjiga pod naslovom Biljezi slobode, objavljena 1985. godine, danas višestruko spominjana od drugih izlagača. Kao što i neki drugi spomenuše, dakle, riječ je o prvoj knjizi u bogatom publicističkom opusu dr. Omera Hamzića, koja je u koautorstvu sa Ešrefom Ćurićem objavljena na 40. godišnjicu pobjede u Drugom svjetskom ratu, pobjede nad nacizmom i fašizmom, i koja se bavi spomenicima i spomen obilježjima podignutim u vrijeme socijalističke Jugoslavije, posvećenim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. godine. Bilo je to inače i prvo Hamzićevo djelo s područja historije, odnosno povijesne publicistike, jer do tada se javljao uglavnom novinskim člancima, reportažama, temama posvećenim privredi i društveno-ekonomskoj i političkoj zbilji. Ujedno, to je i prva knjiga s područja historije uopće u Gračanici, znači, koja je publicirana u ovome gradu. Par rečenica o samoj knjizi, znači, u uvodnom dijelu, u 20-ak nekih stranica, donosi se kratak hronološki pregled, kako je tamo naslovljeno, najvažnijih zbivanja na gračanskom području u vrijeme narodno-oslobodilačke borbe, koja je zapravo nije onaj klasični hronološki pregled, ono da idu godine, datum i tako dalje, nego je, dakle, prava jedna mala historijska sinteza koja je po prvi put na osnovu izvora i literature napisana i objavljena za taj period, taj ključni period iz kojeg je, na kome se bazirao identitet tadašnje i lokalne zajednice i države u cjelini i na kojem je tadašnja društveno-politička elita zasnivala svoj legitimitet. Prvi, dakle, koji je taj period istražio i makar sažeto prikazao, bio je ovaj autorski dvojac, odnosno dr. Omer Hamzić, koji je konkretno, evo, odradio taj posao, taj je podatak već iz nekih rukopisnih materijala sasvim, dakle, jasno poznat. Pregled svih spomenika, spomen obilježja i spomen kompleksa NOB-a na teritoriju tadašnje općine Gračanica, uz kratak opis, reprodukciju epitafa, a zatim se donose kratki historijski podaci, zasnovani također na izvorima literaturi, o događajima, ličnosti ili zbivanjima kojima je spomenik posvećen. Pišući knjigu o ovim spomenicima, autori su se suočili, dakle, sa pojavom da epitafi i posvete na istima jednostavno ne odgovaraju utvrđenim historijskim činjenicama, da sadrže greške u datumima, u hronologiji, ponekad čak i u imenima i prezimenima i slično. Na te greške su ukazali, korigujući na taj način ono što se znalo, ono što je, kad kaže znalo, mislim znalo pod navodnim znacima, ono što svako zna, jeli, ono što je bilo dio javnog pamćenja, odnosno javne, službene, kolektivne memorije. Spomenik, zločin, odnosno masakru, u selu Kerep kod Gradačca, znači pored glavne ceste za Gradačac, godišnjica tog tragičnog događaja koji se zbio 30. juna 1992. godine, se obilježava kao masakr nad civilima. Ja ću vam reći da od 16 imena koja su rezana na tom spomeniku, 14 su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, čija se imena spominju u oba nekrologa pisana, znači, za područje, za šehide poginule borce općine Gradačac. To su naprosto historijske činjenice i od njih moramo krenuti. Koliko god bilo sada bolno obračunati se sa nekim ustaljenim, dakle, ovim tezama, kakve se iznose, da li na spomenicima kao materijalnim simbolima, da li dakle na ovim komemoracijama kao načinu njegovanja pamćenja ili memorije kao pristupa prošlosti. Završavam sa riječima historija, a ne memorija.
Riječ više.
Pratili ste emisiju Riječ više. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.